Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Добро вечер и добро ни дојдовте на оваа голема свеченост. 40 години од осветувањето, од големото осветување на Македонската православна Свети Климентова црква Света Петка овде во Рогдон. Колку неосетно поминаа 40 години од основањето на нашата Македонска православна црковна општина Света Петка и се отворија вратите на Божјиот молитвен дом во Сиднеј, односно во предградието Рокдал, за сите македонски души и срца. 40 години веќе како се слушаат стапките на илјади македонски брзи чекори кон белата убавица во Рокдал, на кое место гордо стои Христовиот крст и ги тера благочестивите посетители молитвено да погледаат кон небото, каде што седи на величествен свети престол, царот на славата, изворот на милоста и љубовта. Постигнатото и изгубеното не тера со посебни знаци и манифестации да ги заокружиме поминатите 40 години во јубилејна целина, во која ќе ја согледаме нашата македонска народна православна вредност, покажена далеку од родниот крај, од нашата Македонија. Оваа 2018 година ја прославуваме како 40 годишнина од нашите напрегања во изградба на всенародно единство, врз база на нашата вечна љубов, чувана во ризницата на Мајката Македонска православна црква, водена и раководена од Светиот Дух, по молитвите на македонскиот народен и црковен закрилник Свети Климент Охридски Чудотворец. Пред 40 години стоев некако растурено поред по терените на огромниот Сидни и околијата стадо, без пастири, без подкрепа и без поука. Не се знаевме и не се познававме, тагувавме за свое и боледувавме да се сретнеме и да ја искажеме душата, како што да го чиниме во родниот крај. Растурени не можеме да ги сумираме нашите желби и да ја впрегнеме нашата народна енергија и волја за всенародно творештво во оваа демократска земја, преку која ќе се покажеме дека сме народ и дека и ние можеме да дадеме голем прилог кон општото добро на австралиската мултикултурна заедница, во која заедница и ние македонците, како дел од нашиот народ, сме се припоиле и слободно живееме. Еве 40 години како се слуша звукот на македонската православна камбана во Сиднеј и го кани нашиот благороден народ на единство, слога, заеднички превземања и молитва кон Всеблагиот Бог Исус Христос за добра волја меѓу луѓето и слава на Вседржителот. Тој сакан камбанен звук беше 40 години известител дека ние православните македонци сме народ кој не се откажал од себе си, а живее, твори и гради дела за светла иднина, за себе и за сите оние кои ја почитуваат правдата, слободата, еднаквоста и правото на македонската самобитност. Оние пак кои го заборавија нашиот народ, таа камбана ги кани да се освестат и разбудат од својот летаргичен сон и ја согледаат вистината, дека ние македонците сме живо постоење во светот и дека ќе живееме со силата на правдата, со свети избира од светата македонска самостојна народна православна црква. На ова мало место каде што нема меѓи и граници и каде гордо го пара синото небо, светлиот Христов крст, во името на македонското народно православие и за молитвен спомен кон нашата заштитничка, света преподобна маченица Параскева Петка, 40 години се слуша македонскиот милозвучен збор и раскажуваат вистини легенди за славното минато на нашиот македонски народ. На ова свето место, по многу пати без крај, со најразличен тон на шепот и со глас на наглас на пламеност, се спомнуваат славните и бесмртни имиња на безбројните црковни светила, народни херои и великани. Овде се пренесуваат на поклоненија борбените
и крвави епопеи на нашиот народ. Победи и катастрофи, народните солзи и радости, се народните желби и напрегања, се изразува со љубов, вера и надеж во се народна добра иднина. Овде се обликува македонското народно благородно и човештина и се всадува во срцата на сите млади и стари. Овде се слушаат топлите изливи на душата на нашата мила татковина и благородноста на австралиската заедница. Навистина мало место по површина, но безгранично големо по светост, содржина и значение за нашиот благороден православен македонски народ.
Да ви го честитам овој 40 годишен јубилеј. Ова црква, која е посветена на Света Петка, подигната е пред 40 години, како што слушаме вечер во долгиот реферат од господин Кире Циревски. Четири децени вашите предци, како иницијатори, биле водени од религиозно-национални мотиви овде во Рокдел да подигнат Дом Божи за нашите луѓе. Да подигнат Дом Божи овде, каде што се наоѓа најголем број од македонците во овој дел на Сиднеј, верувам дека подигањето и осветувањето на овој храм ги оправда своите цели. Покрај верскиот, црковниот живот, ова црква даде сериозен влог во сите овие изминати години. Даде прилог не само на културен план, туку и на просветен, национален и спортски. Во сите активности вие го закрепнувавте и засилувавте македонскиот бит во ова демократска австралска земја. Верувам дека се уште има некои од иницијаторите и од организаторите за подигањето на овој свет храм. Но најголем дел се преселени во вечноста. Во овој момент должни сме да им искажеме искрена благодарност за нивниот подвиг, за нивниот труд, за нивните маки во реализирање на ова богугодно дело. Истовремено упатуваме молитва кон Бога да ги упокои нивните души во Царството Небесно. Додека пак наживите, како и на сите учесници во раководењето на оваа црква во изминатиот период, им посакуваме крепко здравје, бодар дух, сила, силна и непоколеблива вера да продолжат и понатака да редат успеси за доброто на македонскиот народ, на македонската православна црква, а се со цел прослава на Бога и афирмација на Република Македонија. Нека е честит јубилеј и за многу и благи години.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.